Mañana sábado, el PP de la provincia de Pontevedra escoge en el Auditorio Mar de Vigo a su nuevo líder. Finalmente, solo se ha presentado una candidatura de consenso que estará encabezada por nuestro siguiente invitado, al que ya saludo. Luis López, delegado de la Xunta en Pontevedra. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues ven, ven, la verdad es que muy bien.
¿Está ya todo preparado para dar comienzo mañana al Congreso Provincial?
Pues efectivamente, de feito, estamos hoxe aquí supervisando o lugar onde se vai a celebrar o Congreso, que será no Auditorio Mar de Vigo, na cidade de Vigo. Estamos ca montaxe, viñemos, bueno, pues a ver os últimos retoques, máis dar as aportacións necesarias para que, bueno, escurra todo, pois que ca maior comodidade para os compromisarios e todos os invitados e demás persoas que se cheguen a este Congreso.
Ademais, hai que ter en conta que vai ser un día de moita calor.
Sí, a verdade é que as previsións meteorolóxicas anuncian que vai a fazer moito, moito calor, e que aquí pois contarase con aire acondicionado, é dicir, unha climatización moi moi axeitada, por iso que xa tamén quero anticipar o agradecemento a todos os compromisarios e invitados que mañá se acheguen, que en un día tan caluroso pois fagan ese esforzo, non xa tamén non é o día, sino nunhas datas tan sinaladas como pode ser o 9 de xullo, que, bueno, pois moitas veces por cuestións profesionais ou do ámbito familiar, onde xa hai vacacións, xa hai encontros de todo tipo, pois que teñan a ben vir participar do proxecto do Partido Popular da provincia de Pontevedra.
Señor López, supoño que estará satisfeito por lograr unha candidatura de consenso e especialmente por lograr ese apoio masivo da militancia do PP na provincia.
O que é a celebración do Congreso, pois volve outra vez demostrar dentro do Partido Popular que sabemos facer as cousas ben tranquilas e de xeito ordenado. Demostrouse no ámbito nacional, demostrouse no eido, no plano autonómico, e ora demóstrase na provincia, que recurrimos a un congreso onde damos voz e participación a todos os afiliados, e dentro desas posibilidades de participación de todos os afiliados, pois presentouse unha única candidatura, é dicir, o proxecto do Partido Popular da provincia de Pontevedra acumulou os avais nunha única persoa, que isto non quero tampouco que se mire en clave persoal. É dicir, ese masivo apoio que tivemos con máis de 2.000 avais non é un recoñecemento á persoa que vai ser presente, senón que este é un éxito colectivo de todo o Partido Popular da provincia, un éxito colectivo do proxecto do Partido Popular, e que demostra que ese proxecto pois está máis vivo que nunca. En este sentido, pois a verdade é que moi, moi satisfeito e moi ilusionado.
E unha vez que asumo o cargo como presidente, cales van ser os principais retos que enfrontan non só como presidente, senón tamén o propio Partido Popular de cara a estes próximos anos?
Ben, aquí o marcome o noso equipo, no conxunto vamos a marcarnos tres objetivos. O primeiro objetivo a corto prazo, por van ser as eleccións municipais do 28 de maio de 2023. Temos un número importante de alcaldías no conxunto da provincia, pero o objetivo, estou convencido que vamos a acadar, pois, afianzar esas alcaldías e recuperar moitas máis. Logo, pois, Alberto Núñez Feijó vai chegar a Moncloa con carácter inmediato. A nós temos que darlle todavía ese impulso que vai a necesitar. E, por último, un terceiro objetivo, ainda que poida parecer lonxano no tempo, pois é o feito de que no ano 24 vai a haber eleccións autonómicas. Estou convencido que coa axuda de todos e co traballo que tamén sabemos realizar o Partido Popular, pois vamos facer que Alfonso Rueda teña a quinta maioría absoluta.
Luis López, futuro presidente do Partido Popular na nosa provincia, graciñas por nos atender e que vaya todo mañá moi ben.
Grazas a vos, bo día.